11. Iată ce spune cuvântul Domnului. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Toți copiii l-au cârtit în priva lui Moise și Aron și care le-a zis, de ce nu-mi fi murit noi în țara Egipteasta? Pentru ce asta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja? Nu au zis unul altuia, Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce îi scodiseră țara, Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Efune și-au rupt hainele și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Și Domnul i-a zis lui Moise, până când nu va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el. Moise i-a zis Domnului, egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea ta, și vor spune locuitorilor țării aceleia, ei știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia, că te arătai în chip văzut, tu, Domnul, că norul tău stă peste el, că tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Amin. Tatăl nostru, mulțumim pentru cuvântul tău. Mulțumim pentru cuvântul tău din care învățăm cum să umblăm pe calea ta. Mulțumim pentru că este o candelă pentru piciorul nostru. Doamne, te rog, ajută-ne ca învățându-l, trăindu-l, împlinindu-l, să ne abatem de la rău. Doamne, mulțumim pentru exemplele pe care prin intermediul lui le pui înaintea ochilor noștri. Te rugăm, Doamne, ajută-ne să învățăm de la oamenii tăi. Ajută-ne să învățăm cum să slujim. Ajută-ne să învățăm cum să ne încredem în Tine. Ajută-ne să învățăm, Doamne, cum să Te slăvim pe Tine. Mulțumim că o vei face și fie ca prin Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbești fiecăruia potrivit cu nevoia inimii noastre, iar toată slava să-ți fie adusă numai Ție. Amin. Luați loc, vă rog. Iată că iară facem o pauză în studiul vieții unui alt personaj deosebit al Sfintei Scripturi, Iosif, și ne vom îndrepta atenția în dimineața aceasta asupra acestor două personaje deosebite, acești doi oameni ai lui Dumnezeu, despre care eu unul trebuie să recunosc, n-am predicat foarte des, deși în viețuirea lor, în experiența lor, avem o pildă extraordinară de credincioșie. M-am gândit că este potrivit cu atât mai mult cu cât cei doi copilași, cât Dumnezeu va îngădui să crească în mijlocul nostru, vor fi parte cumva a existenței noastre și ori de câte ori vor alerga pe holuri sau vor fi strigați de părinților sau de ceilalți din biserică, aș vrea cumva legat de numele lor să ne amintim și de învățătura pe care o desprindem din experiența acestor doi oameni deosebiți ai lui Dumnezeu. Istoria lor, cred eu, ne este bine cunoscută. Evenimentul acesta pe care îl găsim notat în această carte, cartea Numeri a Sfintei Scripturi, survine după ce Dumnezeu și-a scos poporul său din Egipt, traversează pustia și ajung în cele din urmă la granița cu țara promisă. La granița țării pe care Dumnezeu voia să le dea în stăpânire, țară binecuvântată, țară în care curgea lapte și miere. Și dacă vă uitați la începutul capitolului 13, găsim acolo ceea ce spune Domnul lui Moise, ca Moise la rândul lui să instruiască poporul, în așa fel încât din fiecare seminție, din fiecare trib în parte, să fie ales un om care apoi să fie trimis pentru inspectarea țării. pentru a vedea în ce măsură se împlinesc promisiunile Domnului. Și oamenii aceștia, cei 12, cele 12 iscoade, intră în țara Canaanului și timp de 40 de zile o vizitează. Acum, imaginația noastră este întotdeauna supusă contextului în care trăim. Noi probabil ne imaginăm mergând cu notebook-ul, cu laptopul sau cu carnețelul măcar sau cel puțin cu o cameră de fotografiat, ducându-se pe aici, pe acolo, luând diferite instantanee, ar vă da seama că niciunul din mijloacele acestea nu erau la dispoziție în vremea de atunci. Așa că, în momentul în care au ajuns în Valea Eșcol, ați auzit de valea aceasta? N-ați auzit? N-ați trecut pe acolo? Da. Când au ajuns în Valea Eșcol, și-au văzut strugurile acelea uriași, pentru că n-au putut să-i facă poze, s-au gândit, mă, mai bine luăm cu noi. Și-au făcut câte o echipă de doi, au strecurat o prăjină prin el și l-au pus pe umeri. Vă puteți imagina? Atât de mare era strugurile acelea încât câte doi l-au cărat până acolo unde era tabăra poporului Domnului. Și foarte interesant. Cu toate că aveau mostra, cu toate că aveau dovada binecuvântărilor pe care Dumnezeu le promisese, cu toate că aveau tocmai exemplul sau tocmai dovada că ceea ce Dumnezeu spusese este adevărat, în momentul în care se întorc în mijlocul poporului cele 10 iscoade, cele 10 iscoade acționează împotriva intenției pe care Dumnezeu a avut-o. Dumnezeu i-a trimis acolo tocmai să constate că ceea ce le-a promis este adevărat. Că ceea ce El le-a spus, ceea ce a descris, este o realitate. Să se întoarcă și să spună poporului, Domnul ne-a făcut o promisiune reală, veritabilă, haideți să mergem. Să o împlinim. Cele 10 iscoade încep să descurajeze poporul. Încep să cârtească. Încep să înmoaie inima poporului. Sunt cel puțin 3 lucruri pe care cei 10 le-au făcut în mod greșit. Și cred că putem învăța din ambele ipostaze. Și din greșeală și din partea pozitivă, din ceea ce fac cei doi oameni ai lui Dumnezeu, Iosua și Caleb. Este aici un episod clasic care demonstrează cât de importantă este perspectiva. Cât de importantă este perspectiva. Cei 10 oameni, cele 10 iscoade priveau de jos în sus. Uitați-vă la relatarea pe care o făceau ei. Uitați-vă la ceea ce spun ei chiar în capitolul 13, dacă vă uitați, începând cu versetul 28. Ia uitați ce spun ei. Poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Foarte mari. Eu v-am mai dat exemplul acesta. Când am fost în tabăra din Colorado, ne-am dus la poalele unui deal și părea atât de mare și amenințător și mă gândeam că până la jumătatea lui mi se vor rupe picioarele. Am început încet, încet să urcăm pe el și când am ajuns destul de sus și ne-am uitat înapoi, ce credeți? S-au schimbat dioptriile ochelarilor. Nu ni s-a mai părut la fel de mare distanța. Nu ni s-a părut la fel de greu urcușul. Este o problemă de perspectivă. Oamenii aceștia priveau de jos în sus. Se uitau la Anakim, la oamenii aceia, fiii lui Anak, și când îi vedeau cât de mari sunt, s-a strecurat groaza în ei. O problemă de perspectivă. Apoi, oamenii aceștia priveau la problemă, nu la soluție. Oamenii aceștia se concentraseră asupra problemelor, nu asupra soluțiilor. Ia uitați-vă ce spun ei în continuare. Amaleciții locuiesc în ținutul de la miază zi, iebusiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții și hetiții locuiesc lângă mare de-a lungul Iordanului. Se uitau la toate problemele pe care le vedeau și numai înspre asta și îndreptau ochii. Stăteam și mă gândeam în timp ce scriam mesajul acesta, cam ce gen de discuții aveau ei când purtau pe umăr ciorchinele acela uriaș. Nu știu de ce am încercat eu să-mi închipui constituția acestor echipe și parcă pe Iosua și Caleb i-am văzut împreună formând o echipă, erau 6 echipe. Și mă gândesc atunci când cei doi duceau ciorchinele, când le venea rândul, probabil se gândeau, Doamne, uite ce binecuvântată țară ne promite Dumnezeu. Ia uite câte familii pot să mănânce din ciorchinele astea. Dar le trecea rândul și veneau alți doi. Și discuția, dialogul pe care mi-l imaginez eu era ceva de felul următor. Măi, ia uite-te și tu ce ciorchine mare. Păi adevărul e că la asemenea uriaș, numai asemenea struguri se puteau face. Nu? În loc să se gândească la perspectivele frumoase, la ceea ce Dumnezeu le promisese că se va întâmpla, ei se gândeau tot la probleme. Păi dacă ciorchinele așa mare, cât de mari trebuie să fie oamenii care mănâncă un asemenea strugure? Păi dacă ăia mănâncă un asemenea strugure, înseamnă că ne mănâncă și pe noi. Ăștia ne fac supă la prânz, friptură la cină, cine știe ce să alege de noi? Nu? Și apoi, uitați-vă că atunci când în sfârșit se gândesc la o soluție, se gândesc la o soluție greșită. Încep să cârtească împotriva cui? Lui Moise și Aron. Hai să îndepărtăm pe Moise și Aron, ne alegem altă căpetenie și ne întoarcem înapoi în Egipt. Frați și surori, nu ne regăsim uneori în situația celor 10. Provocări apar în viața fiecăruia dintre noi. Provocări apar în viața fiecăruia dintre noi. Este greșit atunci când spunem, păi în viața unora problemele sunt mai mici decât în viața mea. Știți de ce greșim? Pentru că este vorba de perspectivă. Când te poziționezi sub probleme, întotdeauna îți vor apărea mai mari. Și depinde cât de jos te lași și pe cât de mult îți dai capul pe spate, atât de mare ți se va părea problema. Și unul se lasă mai jos, altul nu se lasă la fel de jos. De aceea, problemele până la urmă, problemele acestea, au o mărime relativă, depinde de perspectiva fiecăruia. Dar de câte ori nu stăm în fața problemelor și ne gândim, e prea mare, nu o să o putem rezolva. De fapt, dați-mi voie să vă citesc 3 definiții ale uriașilor, ale giganților. 3 definiții. Prima. Un uriaș este tot ce se pune între tine și Dumnezeu. Tot ce se pune între tine și Dumnezeu devine un uriaș. A doua definiție. Un uriaș este tot ce pare mai mare decât tine și dorința de a împlini voia lui Dumnezeu. Tot ce se pune între tine și a dori voia lui Dumnezeu, tot ce pare mai mare decât dorința ta de a împlini voia lui Dumnezeu. Și apoi, tot ce este mai puternic și nu-i putem face față de unul singur. Puteți să găsiți și alte definiții. Dar gândiți-vă numai la pune, pare și puternic. Pune, pare și puternic. Reprezintă giganți, reprezintă uriași. Pentru unul probabil este o slăbiciune. Este o slăbiciune. Știi că ceva din viața ta nu este bine. Știi că este condamnat de cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să scapi, dar parcă atracția pe care o reprezintă este mai puternică decât dorința ta. Și păcatul acesta sau viciul acesta sau slăbiciunea aceasta se pune mereu între tine și Dumnezeu. Și după primul eșec și după al doilea eșec de a învinge, deja pare de netrecut. Pare de netrecut. Pentru altul este probabil o persoană. Este o persoană. Am vorbit de dragoste, de contextul acesta al iubirii. Și știi că trebuie să-L iubești. Vrei să-L iubești. Dar parcă nu găsești suficiente resurse pentru a o face. Parcă mereu și mereu îți apar în priviri numai lucrurile acelea care te deranjează la El. Și când în sfârșit îți iei inima în dinți și zici, indiferent ce s-ar întâmpla, așa cum învață cuvântul lui Dumnezeu, vreau să-i arăt dragostea mea, te trezești că te duci să-i întinzi mâna și îți întoarce spatele. Și este un uriaș pentru tine. Este un uriaș. Știi că Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Vrei să-L împlinești. Dar ți se pare că n-ai capacitatea necesară. N-ai abilitățile cerute. Și mereu și mereu apare ceva care se pune între tine și Dumnezeu, ceva care pare mai puternic decât poți tu să faci și niciodată nu reușești să treci peste situația aceea, peste starea aceea. Și asta pentru că de multe ori și tu ești cu strugurile pe umăr și în loc să te gândești ce lucruri mari poate face Dumnezeu, te gândești, măi, ce mari trebuie să fie cei care mănâncă un astfel de strugure. Ce mari trebuie să fie cei care mănâncă un astfel de strugure. Uitați-vă, în schimb, la ceea ce fac cei trei. Uitați-vă la ceea ce fac cei trei. În primul rând, se uită la binecuvântare și nu la provocare. Când oamenii aceștia încep să vorbească poporului, uitați-vă ce spun ei. Fiul lui Nun, Iosua, și Caleb, fiul lui Efune, și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Nu se uită la cetăți, nu se uită la anachini, se uită la binecuvântarea pe care Dumnezeu a creat-o acolo. Ei n-au fost vânătorii slăbiciunilor, ci au fost vânătorii sau observatorii binecuvântărilor. O lecție deosebită. De fapt, dacă vă uitați în Iosua, capitolul 14, citim un episod deosebit. Uitați-vă, vă rog, acolo, dacă vreți. Fiul lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Efune, chenizitul, i-a zis, știi ce a spus Domnului Moise, omului Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Kadesh Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, la Kadesh Barnea, ca să-i scodesc țara și am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea, curată. Aceasta era marea diferență. Inima lor curată. Într-un alt loc citim despre ei, tot în capitolul 14, Caleb era mânat de un alt duh, era mânat de un alt duh. Și iată ce spune el, frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis, țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum, iată, că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie. Și iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie ca să merg în fruntea voastră. Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimi. și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi zgoni, cum a spus Domnul. Nu înseamnă că n-au văzut cetățile. Nu înseamnă că n-au văzut anachimii, oamenii aceia uriași. Doar că s-au uitat la ei dintr-o altă perspectivă. Ei s-au uitat de sus în jos. S-au uitat nu la ce pot face oamenii aceia împotriva lor, ci la ceea ce poate face Dumnezeu împotriva unor astfel de oameni. Ce mare diferență! Ce mare diferență! Învățătura pe care ar trebui să o reținem este că orice mare binecuvântare este însoțită și de o mare provocare. Orice mare binecuvântare este însoțită și de o mare provocare. Uitați-vă la un alt exemplu deosebit, la viața lui Avram. De câte ori nu-i promite Dumnezeu, am să te fac un neam mare, cu urmași pe care nu o să-i poți număra. Dar mereu amâna punctul acela, până când Avram a fost gata să accepte soluția oferită de Dumnezeu. Nu cea pe care i-a dat-o Sara, nu, cea pe care Dumnezeu i-o promisese și pe care o ținuse. Un alt lucru pe care îl învățăm de la ei este că binecuvântarea este condiționată de voia lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Este condiționată de voia lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Gândiți-vă la alt exemplu. Atunci când Goliat a ieșit să provoace poporul Domnului, blestemându-l și blestemând numele lui Dumnezeu, era Goliat o problemă prea mare pentru Dumnezeu? Nu. Care a fost problema în vremea aceea, în provocarea aceea? Omul care să meargă în numele Domnului. Omul care să meargă în numele Domnului. Nu problema era prea mare, ci omul credincios care să împlinească voia lui Dumnezeu. Și apoi, prezența lui Dumnezeu este garanția victoriei, nu mărimea obstacolelor. Sau, dacă vreți să reformulez, garanția victoriei este prezența lui Dumnezeu, nu cât de mare este obstacolul. Citeam despre unul din boxerii care a ajuns campion mondial. Și deja era cu titlul primit, avea centura cu diamante, când au început să apară contestările. Și din ce în ce mai mulți erau cei care spuneau, până la urmă titlul lui nu este unul veritabil, pentru că n-a avut de-a face decât cu adversari slabi, care niciodată nu i-au prezentat o opoziție serioasă. Cu cât adversarii sunt mai puternici, cu atât mai răsunătoare este victoria. Dar asta este încă o perspectivă umană. Pentru că pentru cel credincios lui Dumnezeu, garanția victoriei nu este dată de cât de mic este obstacolul sau cât de mare este obstacolul, pot eu să-l trec sau nu pot să-l trec, pentru că nu depinde de noi și nu depinde de om, ci depinde de Dumnezeu și de prezența Lui. Caleb spune, sunt cetăți mari, sunt anachim, sunt oameni uriași, dar poate Domnul mă va ajuta să trec de ei. El nu s-a bizuit pe el, pe calitățile lui militare, ci pe credincioșia lui Dumnezeu. Intenționat n-am lansat un titlu al acestui mesaj, pentru că am vrut să-l vedem la sfârșit. Și parcă după acest tablou, cum poți să-i definești pe oamenii aceștia decât oameni care aduceau slavă lui Dumnezeu? Chiar în episodul pe care l-am citit, în momentul în care ei vin și îi contrazic pe cei 10, ce vrea să facă poporul? Să pună mâna pe pietră și să arunce în ei. Și atunci apare slava Domnului și potolește dintr-o dată pe toți. Pentru că acești doi oameni știau să aducă slavă Domnului. Slava lui Dumnezeu apare exact la momentul în care este nevoie de ea. Noi de multe ori vrem să avem parte de slava lui Dumnezeu care să ne înconjoare, să ne protejeze, să ne binecuvânteze, dar nu există o consecvență din partea noastră în a aduce slavă lui Dumnezeu prin credincioșia noastră, prin felul în care ne uităm la probleme și la provocări, prin felul în care îl slăvim pe Dumnezeu atunci când El face minuni în viața noastră. Eu le doresc celor doi să fie oameni care să aducă slavă lui Dumnezeu. Și fie ca ori de câte ori le auzim numele, să ne gândim la acest exemplu, acești doi oameni. 10, care erau o majoritate covârșitoare, în acea situație au văzut lucrurile cu totul altfel. Și au fost descurajați și au descurajat pe alții. 2, care au fost credincioși, au rămas credincioși. Și dintre toți aceia care au fost acolo, din tot poporul acela, câți au intrat în țara promisă? Doar cei 2 care au crezut că ea le este dată de Dumnezeu. Parcă atunci când te uiți la tabloul acesta și îl vezi pe Moise cum mijlocește înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, dacă îi vei distruge, ce o să zică egiptenii, ce o să zică ceilalți? Doamne, nu îi distruge. Și în cele din urmă, omul acesta, nici măcar el, n-ajunge să intre în țară. Doar o vede de la depărtare. Totul depinde de perspectivă. Te uiți de jos în sus? Sau te uiți din perspectiva lui Dumnezeu, de sus în jos? Se zice că un om s-a dus și s-a înscris, s-a înrolat la o mănăstire. Vrea să se simtă mai aproape de Dumnezeu și nu voia ca nimic să-l tulbure din dorința aceasta. Și atât de hotărât era încât nu vorbea cu nimeni din jurul lui. A trecut un an de zile și a venit starețul mănăstirii și l-a întrebat, cum vă simțiți, cum te simți, frate? Și a spus el, a folosit 3 cuvinte. Patul este prea tare. Starețul a rămas uimit. A încercat să-i spună că aici oamenii caută să se apropie de Dumnezeu, nu este vorba de confort. Nici n-a ascultat. A mai trecut un an. Iar se duce starețul și îl întreabă, cum te simți, frate? Ce se întâmplă în viața ta spirituală? De data aceasta folosește 2 cuvinte și spune, mâncarea proastă. Mâncare proastă. Starețul din nou încearcă să-i spună, frate, aici noi ne hrănim cu cuvântul Domnului, cu hrana spirituală. Mai trece un an. Starețul vine din nou să-l întrebe, frate, cum te simți? Ce se mai întâmplă în evoluția ta spirituală? De data aceasta omul s-a gândit să folosească un singur cuvânt. Plec! Starețul atunci a zis, dragul meu, nici nu-i de mirare. Tot timpul te-ai plâns. Tot timpul te-ai plâns. Vedeți? Te gândești, folosești 3 cuvinte într-un an și zici, patul prea tare. 2 cuvinte după un an și zici, mâncarea e proastă. Și după încă un an, plec. Depinde de perspectivă. Depinde de perspectivă. Domnul să ne ajute ca asemenea celor 2 să privim de acolo de unde Dumnezeu se uită, nu de unde se uită oamenii. Amin. Haideți să încheiem. Pe fratele Nelu Ghitaș, îl rog să încheie cu voce tare rugăciunea.